Selam kadarlı dinleyiciler, iqtisadiyyat ve durmuş programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanında, Türkmenistan'a yaşayış çaylarına lehçe hocalık mehtaç olup duruyor. İlatı yaşayış çaylarının üçün etmek meselesine hükümetler tarafından edilen işler var adı gurun edir. Sıçaltaydan iyice izatlan yaşayış çay problemasını çözmek için neyme etmeliyen meseleler üzerinde çeker gepleşiği Pragadak Studiyadan men Altın Amanur Doğuyudalp Bariyarın adatının topkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda her ýyly 105 000 goly ýaş oglan gyýyr orta mekdebi tamamlaýarlar. Türkmenistanyna ygtybarly statistiki maglumatlary tapmak meselesiniň kynnaz ýararly şu agzalan sanynan hem-de türkmenleriň maşgala döretmek meselesindäki däp desturlarynyň çen tutsak, onda ýurtda ýylyna takminan 30-35 000 ýaş maşgalanyň döregenini çaklap bolýar. Biz şuwedeki ygtysadyýat durmuş programımızı yaşayış çay üpçünçülük meselesine başlayarız. Bir yıl bundan odalı geçen yılın 15. yanvarından çıkışında Türkmenistan'ın prezidenti 2009 yılda yaşayış çaylarına niyetlenip 1,375,000 kvadrat metreden varat binaların kurulacaklarını aydıptı. Şöyle kuruluşların 72%'nin hükümet tarafından maliyeleştirilecektiğini Prezident Berdim Hamedov belirtti. İlatı yaşayış çaylarına üçün etmek meselesini Türkmenistan'a edilen işler hakta yerli kararsız jurnalist Devlet Murat yazdı. Olayıp bize şeyle malumat verdi.
Hakikaten yaz yolunun deneştirinde Türkmenistan'a yaşayış çaylarının hem in bulmanın 2-3 esse takminen 40 pırlayarlığını bellemeli. Velayet merkezlerine, itiraf merkezlerine hatta kevr oğulurdu hem yaşayış çaylarının kuruluşunun bariyarlığı gözü iyiler. Bu kutlanmalı hadise. Yöne bellemeli tarafı gençek Türkmenistan'a yaşayış çay kuruluşunun anık düzgünlaması, meylnaması yok.
Diýip Döwlet Murat Ýazgulyew biz bilen söhbetleşmegini aýtdy. Emma ortaçanlanda Türkmenistanyň ýylyna 30-35 000 ýaş maşgalanyň döregenligini gözüňde tutsak, olaryň her sene iň bolmanda 50 kvadrat metreden ibaret ýaşaýyş çaýyň gerekli hasabanda onda diňe ýaş maşgalalary jaý bilen üçin etmek üçin ýaşaýyş çaýyna niýetlenip 1,5 million kvadrat metre barabar ýaşaýyş çaýyň Gurulmanyň zerurdygy belli bolýar. Jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew Türkmenistanyna 900 mingden gowrak hojalygyň bardygyny aýdyp, olaryň üstden birini ýaşaýyş çaýy bilen üpçün edilmeýändigini statistika boýunça bilermenlere talgylanyp maglumat berdi.
Käbir statistik bilermenleriň aýtmagyna görä Türkmenistanyna takminan 960 000 gowrak hojalyk bar. Şonça hojalygyň takminan 30% ýa-da aýrylan 300 000 hojalygyň öz başlık cahı yok. Şu kurulayan cahilere yok cahı olan devlet çinovlukları, tanış bilgisli adamlar hem alyarlar. Bunun öyle bir sosyal denkliliği has kötü olacaklar. Nasıl oryaların olmalılığı için arzan bahali rayetlerimiz yok. Belki kök çağırları yaşayış çağırları umut görmeli.
Deyip kararsa da jurnalist eleti. Emma yurtta hemmeleri yaşayış çaylarını üpçün etmeye yeterli kuruluşuk alınıp barlan yağdayına hem köp maşgalalara şol caylar el yeterli olmaz deyip yerli sinçiler aytýarlar. Muna kurulyan cayların bahatının kımmatlığı sebep bolýar. Elbette käbir hükümet edaralaryna işgärleri jaýlan üçin etmek meselesinde amatly şertler döredilýär. Emma şol edilýän işler hem ýeterlikli däldip jurnalist Aşurgul Bayriýew aýdýar.
Türkmenistanda öne soňky ýyllarda ýaşaýyş çaý guruluşy alyp barlanok diýmek mümkinler. Onuň germen iň aşgabatyň etegindäki çogullu şäher çetinde 5 tipli jaýlar daşawda tarap edýän ýolun iki tarapyny jihetläp berýär otyr. Ine şol jaýlar Afiyet yeterli deyip bizim gurulmuşlarımız ayı diyorlar. Onların bakati 20 bin dolar çoğuruyor diyorlar da. Yani şehrin içinde kurulayan 16 katlı, 12 katlı, 9 katlı elitli zahiler. İverde ministerliklerde işleyen molton, yani kuduk edararını işleyen molton, onunla şol edaranın yağdayına göre, şol edara berleyen büjet pullarının hatabını yenilik berliye, O yenilikler dürlü-dürlü görünüşte, dürlü-dürlü meşhurde. Yani 50% verilen yerler var diyorlar, 60% verilen. Yani Maliye Ministerliği yani idaralarda has kolluğu veriliyor. Nevit ve Mineral Resurslar Ministerliği'nde kolluğu hasam güçlü. Yani kevini bağlıkların hatabına onların yüzdecileri yok var oluyor. Onun için bizde şu yaşayış çayının кымбат болмагы биринчиден көптөн дашыйы фирмаларынын курьяллыгы менен баалуу һәм дә ошол жайларын дашына мермер өртүлө. Бул мермерлер болмаганда 1 квадрат метри аадынан 250-300 долларга түшө. Онун калаплай бермели, кээбир специалисттердин айтканы менен такминан жайларын 20-30%, хатта 40% мөчөрү ошол мервери идея.
Deyip Türkmenistanlı jurnalist Aşırlı Bayriyev biz bilen söhbetdeşigine berildi. Hormatly dinleyijiler, ilatyň ýaşaýyş zaýyflygynyň üçinçiligi meselesine başlanan bu programmamyzy gysga bilişden soň dowam etdirýäris.
Biz ogny ogurlary daýdan asýarys. Iýerlerini bolsa döwlet işlerine berleýäris. Edo. Hormatly dinleyijiler, her hepdeniň 4-nji güni eşitdirýän İnsan hakları programmamyzy gulungyň duşundan geçirmeň.
Gepleýär Azatlyk radiosy bir iqtisadiýet we durmuş programmamyzy ýylatyň ýaşaýyş saýpçynçylygy temasy bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, 2008-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň Prezident Banky ýylaty jaý satmak üçin niýetlenip berilýän ipotekanyň möhletini 15 ýyldan 30 ýyla çenli uzartdy diýip Türkmen Metugatyna maglumat berildi. Şeýlehem ipotekanyň ýylyna 1% berilýändigi bu maglumatda aýdyldy. Jaý satmak üçin tölenmeli ilkinji töleginiň jaýyň bahasyndan 10% çenli pese düşürilendigi hem aýdyldy. Emma şeýle amatly şertleriniň döredilendigine garamasan, jaýlaryň umumy bahasynyň ýokary bolmagy ipoteka kreditini alýan türkmen sanlylaryň sanynyň köp däliligine getirdi. Ipoteka barada jurnalist Aşyrgul Bayriyev bize şeýle maglumat berdi.
İpoteka boyunca da ilatın zakatına yani var, onu yok deyip olmaz. Yöne ipoteka kutlanç şu zay satın alyanların kağıtan satın alacak bol yerlerin yoğurun dinlediye. Sebebi ol 1% oranı da 30 yılın devamında bolmanlı ayda 200 manat tölep durmalı olsa. Onun üstünde de zayda edilen hizmetlere tölevlere tölep durmalı olsa onunla her ayda 450 manat tölep oturmak elbette. Ol yengil bolmaz. Ama şunun üçün şol ipoteka boyunca jay almak Türkmenistan'a benim fiilim boyunca fiilinden yayran tuğul değil.
Sosial taýdan ýeji gatlan ýaşaýyş problematyny çözmek üçin beýleki ýurtlarda dürli-dürli çäreler görýär. Mysal üçin Gazakstanda 2-3 sagaty bolan ýaş maşgalalar üçin hökümetiň özi jaý gurup, şol jaýlary bazar narhyndan 4-5 hissä arzan amatly şertli ipoteka bilen ýaş maşgalalara hem hökümet edaratyna ýeşeýän ýaşlara berýär. Gurdaty hem ýylatyň sanyny artdyrmak maksady bilen köp sagaly maşgalalaryň jaý üçinçiligini çözmek meselesine gönükdirilen ýürüýti programmalar bar. Mesanna ýaşaýyş jaýlarynyň ýylaty ýeterli bolmagy meselesini çözmek üçin edilmeli işler barada jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirleri öňe sürdi.
Türkmenistanyň döwre bar arhan tipli jaýlary gurmagyň aradasynda bolmaly. Muň üçin hem elbetde öz ýerli uluslarymyzy has üstürmeli. Biziň ýerli uluslarymyň gurýan jaýlarynyň bahasy 100 000 dollardan ýokarda däl, arhan ýeterli. Ýerli uluslarymyň gurýan jaýlarynyň bahalaryny 50 000 dollardan hem gurup boljakdyň ýerli hünärmenler tasdiklaýarlar. Munyň üçin diňe hut supudyň jogap berýän döwlet emeldarlarynyň döwlet başçylygynyň öňünde mesele hem çekilip goýup bilmegi ýer bor. Esasen 2-3 komnatly her 2-3 çağaly hojalyklaryny ýetlenen jaýlaryň sanyny köpürtmeli. Hem de türkmenistanyň anyk ýaşaýyş jaý guruluşynyň düzgünnamasyny tasdiklemeli.
Diýip garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew biz bilen söhbetdeşigine berildi. Hormatly dinleyijiler, şu eplesimizde gowadgalan meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Ýylaty türkmenistanyň gurulýan ýaşaýyş jaýlary ýeli ýeterli bolar ýaly näme etmeli? Bize ýazyň, jaň ediň.
Adal dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýaryn. Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şuňy bilen iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Bizi işleriňizden rowaşly bolmagyny arzuw edip, sizlerle hoşlaşýardyk.